Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldoqçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda gazly içkileri öndüren Coca-Cola Türkmenistan kompaniýasynyň zawody özü işini ýeniden gaýtadan dikeltmeli. Şeýle-de Azatlyk Radyosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, karhananyň işgärlerine häzirki wagtda aýlyklar gejikdirilip berilýär. Coca-Cola zawody ýeniden işlemeýär, önüm çykarmaýar, işgärleriň aýlyklaryny gejikdirýär. Ýenide çenli salgytlara degişli käbir meselelerin kadalaşdyrylmanlygyny aýdýarlar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bu şirkete ýakyn çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Onuň söýlerine görä kompaniýanyň işini dikeltçeginiň özü de sorag astynda galýar. Baş kompaniýa tarapyndan çynlaky dawa edilmezligi üçin bu karhananyň häzirlikçe ýok etmeýänligine hemme göz ýetirýär diýip habarçymyz bellýär. Azatlyk Radyosu Coca-Cola Türkmenistan şirketiniň eýeti Türkiýanyň Coca-Cola içejek kompaniýasyndan kommentary almagy tinanşar. Coca-Cola Türkmenistan öz işini 2017-nji ýylyň dekabr aýynda bökdepdi. Şonda azatlygyň ygtybarly çeşmeleriniň gizlilik şertlerini aýtmaklaryna görä kompaniýa öz işlerini bökdemegi bilen bir wagtda önümçilikde işleýän işgärlerini bir bölüm logni işten boşadypdy. Türkiýanyň Coca-Cola içejek kompaniýasynyň wekili Aleksandra Kirman şol ýagdaýlar barada 2017-nji ýylyň 5-nji dekabrynda Azatlyk Radyosuna beren interwýusunda kompaniýanyň Türkmenistanda valyuta çalyşygyna degişli käbir kynçylyklary baştan geçirýänligini, şu sebäpden onuň işiniň bökdülenligini aýdypdy. Maýul şonda Coca-Cola Türkmenistan kompaniýasynyň işiniň doly besedilmegi barada gurrun edilmeýänligini bildirdi. Türkmenistan'da Coca-Cola önümlerini çıkarayan kerhana Aşgabatyň 11-nji etrapçasyna derleşýär. 2016-njy ýylyň başynda nakt valyuta çalyşygyny gadagyna eden Türkmenistan şondan beri telekeçileriň valyuta çalyşmak mümkinçiliklerini ençe megedek çäklendiripdi. Merkezi bankyň 1 amerikan dollaryna 3.5 manat möçüründe ketgitlen resmi kursuny 4 ýyldan gowrak wagtyň dowamında ütkewse saklamagynyň fonunda ýurdun gara bazarynda amerikan valyutasy 5 esse gymmat satylýar. 2019-njy ýylyň fevral aýynda Coca-Cola kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekili aradan çykdy Azatlyk Radyosynyň çeşmeleriniň maglumatlaryna görä 50 ýaşly Göktuk Gözetok öz janyny kastedipdir. Türkiýanyň Hürriýet gazetinde nekrolog yerleştiren Coca-Cola içejek kompaniýasy bu ýagdaý barada kommentary bermekden saklandy. Käbir maglumatlarda Coca-Cola kompaniýasynyň Türkmenistandaky wekiliniň kompaniýanyň ýurtda alyp baran işlerine degişli maddi problemalarynyň döreniligi öňetirildi. 2017-nji ýylyň sentýabrynda Coca-Cola Türkmenistan LG International Corp kompaniýasy bilen birlikde Aşgabat 2017 halkara sport şäherine baş sponsor bolupdy. Kompaniýanyň resmi web-saýtynda çap bolan maglumatda 1998-njy ýyldan beri Türkmenistanyň çägində hereket edýän Coca-Cola Türkmenistan kompaniýasynyň 2009-njy ýylda Türkiýanyň Coca-Cola içejek kompaniýasynyň ýeçiligine geçip 350 adamdan gowrak işgärine ýa bolan bir zawody bilen 6 million adamy üpçün edenligi habar berilýär. Önümleriň sanawy Banak we Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta we Sprite ýaly önümleri öz üçin alýar. Azatlyk Radyosynyň habarçylarynyň söýlerine görä şu gün Türkmenistanda Coca-Cola kompaniýasynyň Dubaýda, Özbegistanda we Iranda öndürilen önümleri satylýar. Hususan da 1.5 litrlik önümiň bahasy häzirki wagtda ortaça 30 we 35 manat aralygynda satylýar.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radyosu Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle-de Azatlygyň web-saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmensanyň ýüpekçileri ýüpek gurçuğunyň pilesini taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirip, döwletiň dokma senaty üçin çygmalyň 2262 tonnasyndan gowragyny tapşyrdylar. Bu barada wicepremier Mehmetan Çakyýew 11-nji iýunda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa hasabat berdi. Türkmensanyň döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, şol ýurdun ähli sewitleri pili öndürmek baradaky şertnamalaryň borçnamalarynyň hüttesinden awre bilen gelip bu meýilnamy 111 bütin 10.5 götürüm berjay edildi. Türkmensan 2019-njy ýylda Ahal, Balkan, Daşowud, Lewap we Mary welaýatlarynyň 2030 tonna çyg pili öndürmegi göz öňünde tutýardy. Bu baradaky karara prezident Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda gol çekipdi. Habarda şol dürli owa hojalyk önümleriniň hususanda pilanyň satyn alynyş narhynyň epesli ýokarlandyrylandygy aýdylsa-da, onuň öňkü we häzirki bahalary barada maglumat berilmedi. Şol bir wagtda türkmen mediasy pilanyň döwlet tarapyndan satyn alynyş narhynyň ýokarlandyrylmagynyň daýhanlaryň hassa ruh öýlentlik bilen rahmet çekmegine ýardam berendigini hem nygtaýar. Ýöne paýta ýygmy babatda bolşaýaly pilçilik hem Türkmensanda mejburi rahmet bolmagynda galýar. Bu barada türkmen häkimetleri we media terişdeleri ne söz açýarlar ne de mesele gozoýarlar. Adatlyk radiosu owa ýerlerinde idara kärhanalaryň işärleri bilen deň hatarda mektep muallimlerinin we saglyk işärleriniň hem ýüpek gurçuklaryny iýdedip pili öndürmäge mejbur edilýändigi barada soňky ýyllarda ençime gede kabar berdi. 26 aprelde Lewap welaýatynyň aky kärinneçiler özlerinin ýüpek gurçuğunu ýetişdirmäge mejbur edilýändiklerini we mundan ýüz öwrenlere kärinne ýerlerinin elinden alynjakdygy barada haýwat atylýandygyny gurrun berdiler. Kärinneçi daýhanlar pili öndürmek üçin ýüpek gurçuğunu iýde etmek islemeýärler. Ýöne häkimetler olary mejbur edýärler we kärinne ýerini almak barada haýwat atýarlar. Daýhanlar tapşyrygy nalaç ýerine ýetirmeli bolýarlar diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply kärinneçi gurrun beripdi. Mart aýynyň 2-nji 10-günligünde bolsa Mary welaýatynyň häkimetleriniň büdjet işgärlerine aýratynda owa mekdeplerinin muallimlerine mejburi pili öndürmegi tapşyrýandygy habar berildi. Häzirki wagt Mary welaýatynyň owa mekdeplerinde muallimlere eýem 5-10 gramdan gurçuk paýlap berdiler diýip Kronika Türkmensan neşri 20-nji martda çap eden habarynda aýtdy. Şol bir wagtda türkmen häkimetleri ýurtda pudoň maddi enjamlaýyn we iýmit binýadyny puwtulandyrmaga uly üns berilýändigini wagtal-wagtal tekrarlaýarlar. Sewitlerde tut ýetişdirilýän meýdanlaryň geňeldilmeginiň hem ýerlerde ekologiýa ýagdaýyna oňoýly täsir edýändigi bellärliklidir diýilip, Türkmen döwlet habarlar agentliginiň 11-nji iýunda çap eden habarynda aýdylýar. Emma türkmen daýhanlarynyň ençemesi ýüpek gurçuğunu saklamak we iýdemek bilen bagly kynçylyklaryň hem saklanyp galýandygyny, munuň üçin özleriniň zerur şertler bilen üpçün edilmeýändiklerini hem aýdýarlar. Ýüpek gurçuğunu saklamak üçin ýörite jaýlar gerek. Munuň üçin öz ýaşaýan jaýyndan birnäçe otoby bir aýlap boşatmaly bolýar. Munuň üstesine de ýüpek gurçuklary tut agaçlarynyň ýaprağı bilen iýmitlenýär. Tut ýapraklary hem ýetmezçilik edýär diýip anonim şertde söhbetdeş bolan Lewaply kärinneçi 26 aprelde gurrun beripdi. Şeýle dol döwlet tarapyndan satyn alynyş narhlarynyň hem öňkülüğine galandygyny aýdyp, häkimetleriň pili önümçiligi bilen meşhurlanýan hojalyklara döwletiň 1 kilogram pilany olardan 7 manatdan satyn aljakdygyny wada berendigini hem belledi.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýäde iň haýal internetde Türkmenistana ýerli IT kompaniýalary kiber howpsuzlygy maksaba edýär. Türkmenistana maglumat tehnologiýalary boýunça iş alyp barýan ýerli kompaniýalaryň işleňişýändigi barada hökümete ýakyn habar çeşmelerine maglumatlar peýda bolýar. Türkmenistanyň maglumat tehnologiýalary boýunça ýürütilýän kompaniýalary 14-nji iýunda Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine kiber howpsuzlygy maksaba edýär diýip hökümete ýakyn habarlar çap edýän Arduino.news saýty habar berýär. Havardan mälim bolşuna görä sanly zamana atlandyrylýan konferensiýany Türkmen Transit Hojalyk Jemgyýeti gurnaýar. Neşir bu kärhananyň maglumat tehnologiýalary we aragatnaşyk pudogyny ýürütilýändigini aýdýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesi Aşgabatda 11-nji iýunda Türkmen tehnologiýa kompaniýalarynyň bir nemis kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy maslahat edendigini habar berýär. Maglumata görä Türkmenistanyň Türkmen Transit akyllı tilsimat ustad injener imdat elektronika ýaly yerli tehnologiýa kompaniýalary Aşgabatda Germaniýanyň Saab C kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygy maslahat edipdir. Türkmen resmileri döwlet mediýasyna edýän çykyşlaryny ýurtda dürlü pudoklarda sanly ulgamlaryň ornaşdyrylýanyny gaýtalaýar. Beýleki tarapdan mundan ozal Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Türkmenistanyň howpsuzlyk edaralarynyň ýurt raýatlaryny kiber giňişlikde ýygyrlamakda daşary ýurt kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýänlikleri barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar beripdi. Ýatlasak Azatlyk radiosy ýanwaryň aýagynda Türkmen hökümetiniň kiber giňişlikdäki işçiligi we munyň ýurt raýatlaryna oňoýsuz täsiri boýunça geçiren derňew işiniň netijelerini çap etdi. 31-nji ýanwarda çap edilen derňewde Azatlygyň hökümete ýakyn çeşmeleri Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň iki yerli hususy tehnologiýa kärhanasy bilen hyzmatdaşlyk edip, Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň enjamlaryny we eksport maglumatlaryny ulanmak arkaly internetde ýurt raýatlaryny ýygyrlaýanlygy barada güýçli alamatlaryň bardygyny habar beripdi. Azatlygyň yerli çeşmelerinin maglumatlaryna görä Türkmenistanyň häkimiýetleri ýurt raýatlaryny ýygyrlamak işleri bilen baglylykda diňe bir kiber giňişlik bilen çäklenmeýär. 28-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap vilayatynyň saýat etrawyna güýje daralarynyň wekilleriniň Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ýakyn dogan garandaşlarynyň öýlerine aýlanyp olaryň SIM kartlaryny we telefonlaryny barlaýanlyklaryny habar berdi. 2019-njy ýyla geçip soňky 5 aýdan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň VPN ulgamlarynyň petiklenýändigi barada ýyly-ýyna habarlar gelip gowuşdy. Ýanwar aýynyň ortalaryna Türkmenistanyň köp sanly VPN ulgamlary şol sanly Androidyň Google Play tilsim dukany petiklendi. Ýurt raýatlarynyň ençemesiniň adatlygyny habarçylaryna aýtmaklaryna görä bu çäreler ýerli ulanjylaryň täze VPN indirmek mümkinçiliklerini çäklendirdi. Munun ýygyany tehnologiýa habarlaryny çap edýän VPN Compare neşri 15-21 ýanwar aralygynda Türkmenistanyň internetden VPN tilsimlerini gözleýänleriň sanynyň 577% artandygyny habar berdi. Bu maglumatlaryň fonuny Türkmenistanyň daşary ýurtlaryň maglumat tehnologiýalary pudogyny ýürütilýän kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk etmegi barada dürli habarlar peýda bolýar. 20 aprelde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesi yerli akyllı tilsimat hemde imdat elektronika kärhanalarynyň gatnaşmagyny Israýlyň Black Spark IT kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň maslahat edilendigini habar berdi. Türkmenistan Speedtest barlyk tilsiminiň internetiň tezligi boýunça maý aýyna çap eden soňky hasabatyny 179 ýurdun arasynda iň ýygyrky oruny eýledi.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günlük gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda sement gıtçılığının ve gımmatçılığının fonunda paytaxtın angarlarında basılıp koyulan İran'ın import edilen sement peyda olu deyip Adatlık Radyosu'nun aşavata havarçılarının biri havar veriyar. Merkezi maddi incamlayın üpçünçülük hocalığı kerhanasının 6 san əgirt ulu angarında İran'dan import edilen sement saklanyar. Bu sement hepdenin duşan ve günü geldi. Telekeçiler bu sementi kuruluşuk dükkanlarına velayetlere satuğa çıkarıyarlar deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı 10-nji iýunda gürrüň berdi. Habarçynyň aýtmagyna görä bu angarlar ýurdun owa hojalygy we daşky gurşagy gorumak ministrligine deýişli bolup, olar Aşşabadyň Bagtyarlyk etrabynyň bitaraplyk şaýolynyň uğrunda yerleşýär. Öňbüler owa hojalyk önümlerini saklamak üçin niýetlenendi. Ýöne ýurtda owa hojalyk önümlerini adalmagy bilen bu angarlar dürli telekeçilere käriňnesine berilip başlandy. Habarçy Ahal welaýatynyňky Kelete sement öndürji kärhanada awatlaýyş bejeriş işlerinin geçirilýändigi sebäpli onun yapyk bolmagyna galýandygyny hem sözünün üstüne goşdy. Adatlyk radiosuna ýokarda gurrun edilen ýagdaýlar barada Türkmensanyň owa hojalygy we daşky gurşagy gorumak ministrliginden Keletedäki sement öndürji kärhanadan we Türkmensanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginden kommentary almak başartmady. Şeýlede Eýrandan import edilen sementiň mukdaryny hem anyklap bolmady. Ýöne White Rose Business Group neşri 2018-nji ýylyň mart-dekabr aýlary aralygynda Eýranyň Merkez Aziýa döwletlerine şol sanda Türkmensany 247 000 tonna sement eksport edendigini mälim edýär. Şeýlede Financial Tribune neşriniň şu ýylyň 28-nji ýanwarynda beren maglumatyna görä geçen ýylyň soňky 10 aýynda Eýrandan Türkmensany import edilen haritlaryň bahasy 305 million amerikan dollaryna barabar boldy. Bu döwürde Türkmensan Eýrana bahasy 7 million amerikan dollaryna barabar harit eksport etdi. Eýrandan Türkmensana satylan haritlaryň esasy bölegini sement, kartoşka, alma, şeker, plastika önümleri we guruluşyk materiallary emele getirýär diýip neşir habar berdi. Türkmensanyň hökümet maslahatlarynda ýurtda importa azaldyp eksportyň ornuny tutýan daşary ýurtlara eksport edip boljak önümleri köpündürmek barada wagtal-wagtal mesele gozalýar. Munyň üçin täze tehnikalaryň satyn alınıp ýurtda täze zawodlar kärhanalaryň hem gurulýandygy aýdylýar. Şeýlede türkmen hökümeti daşary ýurtdan import edilen sement üçin 2013-nji ýylda 100% gümrük salgydyny hem girdipdi. Bu düzgün şol ýylyň 1-nji awgustundan güýje giripdi. Adatlyk radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan yerli tinçilerin we ýaşaýjylaryň ençemesi sementiň Eýrandan import edilmeginiň türkmen hökümetiniň importy azaldyp eksporty köpeltmek siýasatyna ters gelýändigini aýdýarlar. Şeýlede olar ýurtda sement önümçülügine gatnaşan 13 sany kärhananyň şol sanda 4 sany uly kärhananyň bardygyna garamadan ýurdun çäginde sement gyçylygynyň we gymmatçylygynyň döremeginiň gaty geň galdyrjydygyny hem belleýärler. Türkmensanda sementiň bahasynyň gymmatlamagy we gyçylygy aprel aýyndan bäri dowam edýär. Daşawdyň döwlete degişli guruluşyk dukanlarynda sement tapdyrmaýan mahalynda hususiýetçilerdäki bahasy tas 2 hese gymmatlady diýip Adatlyk radiosynyň bu welaýatda habarçylarynyň biri 16-njy maýda habar berdi. Şonu 50 kilogramlyk haltasy 40-45 manatdan satylan sementiň bahasy bir hepdede 80-86 manada ýokurlandy. 10-njy ýunda Marinyň keramzit kärhanasynda haltasy 12 manatdan pasport kopiýa bilen her adamy 3 haltadan satylan sementiň indi 38 manatdan satuwa çykarylandygyny Adatlyk radiosynyň regiondaky çeşmesi habar berdi.
Telegram Messenger bu Adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Adatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly heniň hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Tutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nähildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını tetiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatlık radyosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Gepleşiklerimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Jurnaliste karşı açılan cinayet işinin yatırlandığına göre onun öy tutsakluğundan boşaltılmağına karamazdan Moskova'da neşe ayıplamalarının ayıplanan dernekçi jurnaliste kollu üçün kurnalan yürüyüşe katnaşacakları toplandı. Polisiya yığınanların onlarcasını tutsak etti. Tutsak edilenlerin arasında oppozisyon siyasetçi Alexei Navalny bir neçe jurnalist hem var deyip havarlarda ediliyor. Protestlere ve tutsak edilmelere gözetçilik edeyen Topar, OVD Info öz saytında yürüyüş bilen bağlı ağzından 94 adamın tutsak edilenliğini haber verdi. Kurumaçlar Facebook'ta 12. yuğunda İvan Galunov'un adatlı üçün kurnolayan yürüyüşü 11. yuğun günü giyişlik şehir hakimiyetlerinden tasdiknamı alıp bilmeyenliklerini ve şu sebepten inni adamları yığınışmağa çağırıp bilmeyenliklerini haber verdiler. İçeri İşler Ministri Vladimir Kolotsov 11. yuğun günü giyişlik kolunu hövüldürülen ayıplamaların onun cinayet edenliğine suutnamanın yokluğu zararlı bes edilenliğini, sonun sonunun adatlığı güverlenliğini haber verdi. Emma muna varamadan Facebook'ta 25 muna olay adam özlerinin 12. yuğunnaki yürüyüşe katnaşmağı planlaştıranlığını ya da bunun bilen gıdıklanayanlığına etti. Bir yürüyüş kolunufun adat edilmek için basış görkezmek niyeti bilen urnurlu. Kurumaçlar adamların demonstrasiya çıkmak ya çıkmalık kararının öğüllerine değişli olmalılığına ettiler ve onlarca protestçi Moskova'da bellinen yere önünden gelip yürüyüşe katnaşmak için toplandı. Ortiyetin beylek şehirlerine dasarı yurtlardaki hem yığınışık geçirmek planlaştırıldı. Kevir kolunufu kollayan sigarlar yazılan köynokları ve yen demonstrasiyacılar öğüllerinin hakimiyetleri basış görkezmek isteyenliklerine ettiler. Kolunufun birden adat edilmeyi hükümet tankıçılarının dürlü bakanalar bilen basılıp yatırlayan yurdunla seyrek olayan dağıtkı olur abonentleri sem etmek için kalplaştırılan ayıplamaların ehli derecelerde ulanlayanlığını ve beyli işleri oyuncu aklayış hükümlerinin tahtan eşitilmeyenliğine ediyarlar. Demonstrasiyacıların kevir mundan önkü neşe ayıplamalarının kalplaştırılan olmağı akmal beyleki işlerin hem derinilmeğini, şeyle kalplaştırmalar esasında türme atılan büyüğüne adamların adatlığı güverilmeğini isteyenliklerine aittiler. Yığınışık yerine bir topar polisi avtobusu getirildi ve metduat havarlarına başta ağzından 4 adamın tutsak edilenliği havar verildi. Sonra tutsak edilenlerin sahanı yüze kolaylıdı. 36 yaşında Kolunov 6. yuğunda ulu meçörde neşe maddelerini satmak sinansığına ayıplanıp 8. yuğunda öy tutsakluğuna hüküm edildi. Jurnalist ve onun kolluğusuları bu ayıplamaları ret ettiler ve onların siyasi hengilliğini öne sürdüler. Bir iş ortiyetlilerin gözü bilen seyredilenine hakimiyet vekilleri ve tahirli adamlar tarafından edilen edenettelikli ve adaletsiz hareketlere cemiyetçilik kahar gazabının güçlenirdi. Tankıçılar ve deypeli mellarların öz şahsi ve hüviyetlerini ileri tutacağınlıklarına ediyarlar. Kolunov'un adat edilmeği Prezident Vladimir Putin'in öz ağ davrayını yokarlandırmak için ulanayan çaresinden, Gönefir'de görkodilen soru cevap sesiyasının geçirilecek vaktinden 9 gün ön olup geçti. Düyü Latvya'da yerleşen Karasız Meduza Havar Saati'nin havarsız hükmününü Kolunov özünün Moskova şehir resmilerinin ve beyleklerin arasında yayran korrupsiyani derinleyen işler ile giyin tanımarlık kazandı.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu gün kısa anını geçirip otoryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.